ogledalo.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji Ogledalo emitujemo predavanje profesora doktora Slobodana Čikarića, člana Akademije medicinskih nauka Srpskog ljekarskog društva, predsjednika društva za borbu protiv raka, na temu Milosrdni anđeo na Balkanu, uranijum, prljavi rat i rak. Doktor Čikarić je ovo predavanje posvetio posljedicama NATO agresije na Srbiju, a održano je u Beogradu prošle godine.
Ovdje vidite dva lika. Jedno je starogrčki mitološki bog neba Uranu, a s leve strane tamo anđeo smrti, Meštrovićevo delo na Megdanu, vjerovatno svi znate. Ovaj grčki bog u tom rangu bogova i zauzimao je visoko mjesto, ali je imao tu sreću ili nesreću da oženi boginju majku zemlju Geu, koja je ipak bila veći rang od njega. Izrodili su decu, to što znate, titane, kiplope i ostala čuda, a onda je on počeo malo da šprlja mlade boginje, istina niže ranga, i boginja Gea odluči da ga kazni. Verovatno mnogi od vas to znate. I zatražila je od sinova Titana, pošto je bila boginja, bog višeg ranga, da kazne oca. I kao što znate, najmlađi Titan Kron ga je kastrirao jedne noći na spavanje. Pretvorio ga je u evnuha. Posle toga ovaj bog samo je odlazio na zelenu pijacu i kupao boginji što je treba na zelenoj pijaci. Bio je miran ko bubica. Boginja se ponašala i kao žene koje pripadaju ljudskom rodu. Ništa drugo jačije. E sad, on je interesantan zbog toga što u Mendelejevom periodnom sistemu elemenata na posljednjem mestu nalazi se elemenat koji ima atomski broj 92 i maseni broj 238. Uranijum. Onda su bogovi naše civilizacije odlučili tamo negdje u proljeće 99. godine da pošalju milosrdnog anđela, anđela smrti, ali oni su ga iz milošte nazvali milosrdni anđel, da ga pošalju na Balkan da se istrese jedno 15 tona osiromašenog uranijuma. Verovatno znate zašto se zove osiromašeni uranijum. Iscrpi se uranijum 235 koji služi kao gorivni materijal za nuklearne reaktore ili za pravljenje atomskih bombi. A ono što ostane, to je uranijum 238, zove se osiromašeni uranijum. To je u stvari radioaktivni otpadni materijal. Njega ima na zemlji oko 1.000.000 tona. I one zemlje koje ga imaju na lageru, one jednostavno ne znaju šta će s tim otpadnim materijalom. To predstavlja izvjestan ekološki problem. I počeli su da prave oružje, zapravo zrna. U aksijalni dio bojeve municije u zrno stavljaju šipku uranijuma 238, tako da na vrh izlazi taj uranijum i to je penetrator, s obzirom da uranijum je, ima veću najveću specifičnu težinu. I kad se tako zrno susretne sa, recimo, čeličnim oklopom tenka, onda, zbog velike kinetičke energije, probija taj oklop, dolazi do eksplozije i sagoreva uranijum. I jedini se sa kiselnikom, sa jednim atomom, 2, 3, 4, 5, 6, i stvaraju se uranijumova jedinjenja. Međutim, pretvara se u prašinu radioaktivnu koja ima mikronske dimenzije. Kao što znate, jedan mikron, to je milionti deo, recimo metra ili grama ili već koje jedinice uzimamo u obzir. 1 do 5 mikrona ta je prašina, radioaktivna, i ona lebdi u vazduhu. I dovoljne su najmanje struje, pa da pomeraju radioaktivnu prašinu i te oblake na desetine i stotine kilometara. Ako se sećate černobilske katastrofe, tada je radioaktivni materijal stizao na obale Atlantskog okeana. Čak je stizao i do nas, i mene su, recimo, uprava teniskog terena Partizan zadužili da 3 mjeseca merim radioaktivnost na igralištu, i dok ne je nestalo radioaktivnosti iznad prirodnog fona, mi smo zabranjivali igrati tenis na teniskim igralištima. Ali, u tom slučaju radilo se o radioaktivnom jodu koji ima vreme poluraspada 8 dana. I onda se radioaktivni izotop, bilo prirodni ili veštački, potpuno razgrađuje za 10 vremena poluraspada. Dakle, za 80 dana nestaje radioaktivnost radioaktivnog joda. I onda dozvoljavamo posle 3 mjeseca da se igra tenis. Ali kad je reč o uraniju 238, on ima vreme poluraspada 4,5 milijarde godina. Otprilike koliko je stara i Zemlja. Prema tome, on trajno ostaje, ako se on prosuo po zemlji Srbije, a jeste, on trajno ostaje na ovom prostoru. Da je to tačno, da se ta prašina radioaktivna širila po celom Balkanskom poluostrvu u toku ratnih dejstava, dokaz je da su i Grci i Bugari beležili u to vreme povećanu radioaktivnost za 10 do 30% iznad prirodnog fona zračenja. 15 tona uranijuma nije to velika radioaktivnost, pošto je specifična radioaktivnost uranijuma 238 relativno niska. Ko se razume u tu nuklearnu fiziku zna da je to 12 kilo bekerela po jednom gramu. 12.000 bekerela u jednom gramu mase uranijuma 238. Primjera radi, 1 gram radijuma, a radijum je peti potomak uranijuma 238, ima 37 gigabekerela. Dakle, 37 milijardi bekerela u jednom gramu. Da samo osjetite tu razliku. Ali i ta količina od 15 tona čini 186 gigabekerela. 186 milijardi bekerela. Podeljeno na 10 miliona stanovnika, koliko ima Srbija zajedno sa Kosovom i Metohijom, svakom stanovniku bi pripada 18.600 bekerela. Dozvoljena količina koju smije čovjek da popije u toku jedne godine je preko pijaće vode, jeli, pijaće vodom, 80 bekerela. Prema tome, ako bi tu dozu u toku jedne godine, koju je milosrdni anđeo namenio svakom pojedinom stanovniku Srbije, konzumirao u toku godine, onda bi došlo do tragedije kao što se desila sa Aleksandrom Litvinjenkom, onim špijunom, kojemu su u restoranu tamo u Londonu ribljem posuli po rivi poloniju 210, a to je 13. potomak uranijuma 238, i on je završio za 6 dana letalno. Dakle, tako bi se desilo i kod nas. To je jedna hipoteza koju ne možemo ni zamisliti da se može realizovati. Ali je važna činjenica da taj radioaktivni prah koji putuje vazduhom po Balkanu, on se taloži na zemlju, dolazi u površinske vode, samim tim u biljke, domaće životinje, divlje životinje. I sad da su ljudi koji nastanjuju ovaj deo prostora životnog u situaciji da dok traju ratna dejstva i neposredno posle ratnih dejstava da konzumiraju taj radioaktivni materijal bilo putem disajnih organa ili putem digestivnog trakta. Istina, dobar dio uranovih jedinjenja su rastvorljivi u vodi i biološko vreme poluraspada takvih jedinjenja je kratko, 10 do 20 časova, što će reći da taj materijal uđe u organizam i za 5 do 10 dana bude eliminisan iz organizma preko urotrakta. Ali i to vreme i najmanja količina uranijuma može, putujući limfotokom i krvotokom, da učini što šta u organizmu dok je prisutan u organizmu taj materijal. Naime, biološki sistemi u svojoj evoluciji su susretali se sa ionizujućim zračenjem koje dolazi iz kosmosa s jedne strane i koje dolazi iz Zemlje s druge strane, ali to je takozvani prirodni fon i biološki sistemi su adaptirali svoj odbrambeni sistem na tu količinu ionizujućih zračenja. Ali ako se ta količina zračenja pomeri naviše, onda dolazi do reagovanja bioloških sistema. Što god je biološki sistem na višoj filogenetskoj lestvici, tamo gdje se nalazi čovjek i psisari, to je osjetljiviji da ionizujuće zračenje. I obratno, na dnu filogenetske lestvice, tamo gdje se recimo nalazi infuzorija, otpornost na ionizujuće zračenje je veća. I primjera radi, letalna doza za čovjeka, to 50% na letalna doza je 5 greja. Greje jedinica za apsorpcijnu dozu ionizujućeg zračenja. A to je u stvari 1 džul apsorbovan u kilogramu mase, bilo mrtve ili žive mase. Kakva je to energija sa aspekta makrofizike? 1 grej, odnosno 1 džul po kilogramu. Beznačajno mala. Može da zagrije 1 kubni santimetar vode za hiljaditi deo jednog celzijusovog stepena. I vidite, 5 takvih jedinica uništi biološki sistem kakav je čovjek koji u sebi ima nekoliko biliona ćelija. To je jedan deo priče. A recimo infuzorija, nju možemo, šta to znači 50% letalna doza? Ozračimo 100 ljudi u jednom trenutku, u jednom mahu, po celom telu, sa 5 greja, 50 umire, 50 preživljava taj zračni udar. Za infuzorije 50% letalna doza, onda se nalazi na dnu filogenetske lestvice, je 2000 greja. Ta ogromna razlika između 50% letalne doze verovatno je posljedica dužine življenja pojedinih specija na Zemlji. Kao što znamo, infuzorija je daleko duže živela na Zemlji od čovjeka i sisara i zbog toga se ona i u većoj meri adaptirala na ionizujuće zračenje. E sad da se vratimo na temu, da tako kažem, ovo je bio kao neki mali uvod. Kad je reč o kancerogenezi i ionizujućem zračenju i mutaciji genoma, a posljedica mutacije genoma je rađanje potomaka sa psihofizičkim malformacijama. Odnos između doze i tih efekata je takozvani stohastički odnos. Dakle, ne postoji prag doza za pokretanje kancerogeneze ili mutaciji genoma, nego svaka doza koja je iznad prirodnog fona, ona može da izazove kancerogenezu, odnosno mutaciju genoma. Ako to znamo, onda svaka količina radioaktivnog otpadnog materijala i tih 15 tona uranijuma koji su se rasporedili po celom Balkanu, čak bih kazao da su stizali ti oblaci i u Avijano, tamo na Apeninskom poluostrovu, odakle je milosrdni anđeo poletao na brdoviti Balkan u zemlju seljaka, kako je to naša pesnikinja u svojoj pesmi pevala, pisala, čak i tamo je stizao taj materijal, dovoljan je da pokrene mehanizam kancerogeneze i i ovaj i mutacije genoma. Ali još drugi aksiom koji treba prihvatiti, a to je vreme od momenta dejstva kancerogenog agensa i kliničke manifestacije malignih tumora, kad se oni mogu vidjeti, opipati, vidjeti na rentgenu, na ultrazvuku, na skeneru, na magnetu itd. To je takozvani latentni period koji je veoma dug. I on za maligne limfome i leukemije traje 5 do 10 godina. A za solidne tumore, koji čine 95% svih tumora, čak 10 do 20 godina. Prema tome, naša istraživanja su upravo i trajala u prvoj deceniji ovoga veka, kad je trajao latentni period. I mi smo sada uspjeli da sumiramo rezultate, odnosno epidemiološku mapu malignih tumora Srbije posle 10 godina, i došli smo do podataka koji nedvosmisleno govore da je taj otpadni materijal koji su nam bacili pre toliko godina, 12-13 godina, uticao na povećanje broja malignih oboljenja u području Srbije. Naravno da je to izraženo kod malignih limfoma i leukemija. I to ćemo prikazati na ova četiri grafikona. Ovaj prvi gore grafikon odnosi se na ukupan broj novoregistrovanih malignih tumora u Srbiji, misli se na centralnu Srbiju i na Vojvodinu. Dakle, na 7.200.000 stanovnika. 2010. godine otkriveno je novoregistrovanih malignih tumora 37.400 u odnosu na 2001. godinu, dakle 10 godina pre, to je povećanje za 20%, ili u proseku 2% godišnje se povećava broj novoregistrovanih malignih tumora. Ali je interesantan drugi podatak iz istog grafikona, da je 2009. godine i 2010. godine taj rast u odnosu na 2008. godinu, a 2008. godina je posljednja godina u latentnom periodu, rekli smo 10 godina za solidne tumore, a ovo su uglavnom solidni tumori, 95% solidnih tumora i 5% malignih limfoma i leukemija. Dakle, u prosjeku 2%, ali kad posmatramo 2008. godinu kao indeksnu godinu, onda je povećanje 2009. a to je sad već vreme kliničke manifestacije malignih tumora, sad je to povećanje 6%. A 2010. godine, dakle što idemo dalje od latentnog perioda, procenat povećanja je već 10%. Prema tome, ove dve posljednje godine na grafikonu u prosjeku povećava se 8% godišnje malignih tumora. Ako se nastavi trend povećanja tim tempom, onda se može desiti do 20. godine da to povećanje bude znatno, znatno veće. Kad je reč o mortalitetu, umiranju, to je onaj drugi grafikon gore, onda vidimo da se tu isto desilo povećanje 21.139 novo registrovanih u toku 2010. godine. U odnosu na 2001. to je 25% povećanja, ili u prosjeku 2,5% povećanja godišnje umiranja od malignih bolesti u Srbiji, koja ima 7.200.000 stanovnika. Taj odnos između stope incidencije i mortalitetne stope, gore ova prvi grafikon 2% godišnje, ovo dole 2,5%, govori da je veoma poražavajući rezultat u pogledu lečenja i izlečenja od malignih tumora u Srbiji. Primjera radi, u Sjedinjenim Američkim Državama u ovoj istoj deceniji stopa incidencije, dakle broj novoobolelih slučajeva na 100.000 stanovnika u toku jedne godine, opadala je za 6%, 0,6% godišnje, a mortalitetna stopa također je opadala u muškoj populaciji 1,8%, a u ženskoj populaciji 1,5%. Dakle, kod njih ove dve, ako zamislimo prost koordinatni sistem, stopu incidencije pokazujemo jednom krivom linijom, a stopu mortaliteta drugom krivom linijom koja se nalazi bliže abscisi. Kod Amerikanaca te dve krive divergiraju, a u Srbiji ove dve krive približavaju se i mogli bismo izračunati matematički ako ovi trendovi ostanu isti. 2% povećanja stope incidencije, a 2,5% povećanja stope mortaliteta, ove dve krive u nekoj budućnosti će se ukrstiti. Koliko se otkrije novo registrovanih malignih tumora u toku godine, toliko će i umreti ljudi od malignih bolesti u Srbiji. I efekat celokupnog rada onkološke službe, paraonkološke službe i društva Srbije za borbu protiv raka u tom slučaju bi dao efekat koji je ravan nuli. Razume se, ja to ne govorim prvi put vama. Ja sam imao prilike i u Skupštini, u Odboru za zdravlje da iznosim ove podatke, tako da naši odgovorni ljudi znaju za ovu situaciju u kojoj se nalazi onkologija Srbije. Ova dva dole grafikona veoma lepo ilustruju ono što smo tvrdili odmah posle završetka rata na ovim prostorima. Na konferenciji za štampu, gdje su bili mnogi strani novinari, pitali su me šta će se dešavati sa malignim tumorima u Srbiji s obzirom na 15 tona osiromašenog uranijuma koji je bačen na ovim prostorima. Odgovorio sam otprilike kao u vodu. Povećat će se maligni tumori, ali treba čekati 5 do 10 godina kad je reč o malignim, sistemskim malignim oboljenjima, to su leukemije i limfomi, i 10 do 20 godina to su solidni maligni tumori. I upravo se to desilo sa ovim sistemskim neoplazmama, ova dva grafikona dole to lepo pokazuju. Podelili smo 10 godina na dva dela. Prva polovina decenije od 2001. do 2010. i drugo od 2005. i drugo period 2006. 2010. I vidite kolika je razlika između novo obolelih slučajeva od ovih sistemskih malignih neoplazmi. To je čak 80,9% povećana je incidencija. Kad se to izvrši testiranje hit kvadrat testom, kako to statističari rade, onda dobijete da se radi o statistički visoko signifikantne razlici. To je dokaz da je stvarno pre 7,5 godina desilo se nešto u području Srbije, naročito centralne Srbije, jer je uzorak bio za ova epidemiološka ispitivanja centralna Srbija sa 5,5 miliona stanovnika. Nešto se desilo u životnom miljeu ljudi u centralnoj Srbiji, što je pokrenuo mehanizam kancerogeneze i efekat je ovakav kakav se ovdje vidi. Kad je reč o mortalitetnoj stopi malignih limfoma, onda je u drugoj polovini dekade povećana ova stopa za 70,9%. To je također velika razlika koja se ne može nikako drugačije protumačiti nego se desilo nešto pre 7,5 godina što je zatrovalo životnu sredinu centralne Srbije, a ništa drugo nije se moglo desiti nego radioaktivni otpadni materijal koji smo nazvali osiromašeni uranijum. Razlika, kad prevedemo ove relativne stope u apsolutne brojeve, onda dobijemo tu razliku između prve polovine decenije i druge polovine decenije. Gore u ovom prvom vidite tu razliku za 15.164 oboleva. A što se tiče mortaliteta, razlika je gore 9.835. A dole prvi graf i polna razlika je 3169, a umrlih 3215. E sada, vjerovatno ste slušali ili možda pročitali da su neki mornari koji su bili relativno blizu Fukushime kad je došlo do ove eksplozije nuklearne centrale, oni su podneli tužbu ili ne znam šta su uradili, japansku državu su tužili i dobili odštetu od 2 miliona dolara. 2 miliona dolara. Ako bismo mi to preveli na naš teren i sad ovu razliku od 15.164 pomnožili sa 2 miliona odštete, onda bi to, neka mi pomognu ovi koji bolje računaju, znaju matematiku, ispalo da je to negde 15.030, 2 miliona 60, to je 10.9, 15 puta 2, 30, 39 milijardi dolara bi mi trebalo da potražujemo od nekoga odštete. Ali nešto što je nedvojbeno, zašto mogli bismo tražiti novac, to je mortalitetna stopa malignih limfoma i leukemija. To je ova razlika od 3215 umrlih više u drugoj polovini. Dakle, kad se izašlo iz te latentnog perioda, 3215 puta 2 miliona, recimo, što su dobili ti mornari tamo u Japanu, to je opet nekih 6 milijardi odštete, na primjer. Dakle, moj zaključak, ono što se desilo u toku rata, to je zločin. Ovo što se dešava posle rata, po mom mišljenju, to je genocid sui generis. I na kraju, Pierre Thierry i njegova supruga Marija Sklodowska su dobili Nobelovu nagradu zbog otkrića radijuma 1898. godine. Nobelovu nagradu su dobili zajedno 1904. godine. Pierre Curie, primajući Nobelovu nagradu, kazao je: može se također zaključiti da u kriminalnim rukama radiju može postati opasan. I ovdje se možemo zapitati da li ljudski rod ima koristi od izučavanja tajni prirode ukoliko nije dovoljno zreo da to znanje koristi, ili ako je ovo znanje štetno. A ja bih dodao, naša civilizacija i buduća civilizaciju imaju dva pravca. Jedan je put raja, a drugi je put pakla. Ali bilo kojim putem krene, neće biti odgovoran ni Bog ni đavo, već isključivo čovjek. Hvala lepo.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje profesora doktora Slobodana Čikarića, člana Akademije medicinskih nauka Srpskog ljekarskog društva, predsjednika Društva za borbu protiv raka, na temu Milosrdni anđeo na Balkanu, uranijum, prljavi rat i rak. Doktor Čikarić je ovo predavanje posvetio posljedicama NATO agresije na Srbiju, a održano je u Beogradu prošle godine.